Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je u Sisimja, u Sisimja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, poštovani gledaoci i slušaoci radio Svetigore. U današnjem četvrtom po redu izdanju emisije Tumačenje Biblije mi ćemo, uz Božju pomoć, čitati i tumačiti izvještaj o tri događaja. Bratu ubistvu Kainovom, potopu u vrijeme Noja i izvještaj o izgradnji Vavilonske kule. Sva tri događaja zajedno sa prethodnim šestodnevom i dramom izgnanja iz raja predstavljaju takozvanu biblijsku praistoriju ili predistoriju i razlikuju se od narednih događaja sa Avramom, Isakom, Jakovom, Mojsijem, koje smještamo u period biblijske istorije. Kako i zašto to? Otkuda ta podjela? I jedno i drugo su, vjerujemo, realni, stvarni događaji kroz koje se Bog javljao ljudima, samo što sve do Vavilonske kule imamo zbivanja koja ni približno ne možemo da utvrdimo kad su se desila po mjerilima svjetovne istorije. Nemamo način da ih uporedimo sa bilo kojim drugim događajem iz istorije ili da nađemo nešto što je njima savremeno. Zato to zovemo biblijskom predistorijom. Znači, jeste se desilo, samo ne znamo kad. Vremenski, po godinama, po vjekovima, ne možemo da odredimo kad je to bilo. Za razliku od toga, događaje kojima ćemo se baviti u narednim emisijama, događaje sa Avramom, sa Josifom, sa Mojsijem, možemo makar orijentaciono da smjestimo u kontekst Sumerskog carstva ili ranog Vavilonskog carstva ili Asirskog carstva na jednoj, odnosno starog Egipatskog kraljevstva na drugoj strani. A poslije toga Adam pozna Evu, ženu svoju, i ona zatrudnje i rodi Kaina i reče: dobih čovjeka od Gospoda. I rodi opet brata njegovoga Avelja. I Avelj postade pastir, a Kain ratar. A poslije nekoga vremena dogodi se te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga, a i Avelj prinese od prvina stada svojih i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promijeni. Tada reče Gospod Kainu: što se srdiš? Što li ti se lice promijeni? Nećeš li biti mio kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima, a volja je njegova pod tvojom vlašću, ti si mu stariji. Poslije govoraše Kain s Aveljom, bratom svojim, ali kad bijah u polju, skoči Kain na Avelja, brata svoga, i ubi ga. Tada reče Gospod Kainu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? A Bog reče: šta učini? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje ka meni. I sada da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kada zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svoga. Bićeš, otucat ćeš se i bit ćeš bjegunac na zemlji. A Kain reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me sretne. A Gospod mu reče: zato ko ubije Kaina 7 puta će se zato pokajati i načini Gospod znak na Kainu da ga ne ubije koga sretne. I otide Kain ispred Gospoda i naseli se u zemlji Najinskoj na istoku prema Edemu. Muka novoga života, posrtanje za korom hljeba koja se u mukama zarađuje, pomiješaše se sa požudom, sa pohotom koja je rađala zavist. doveli su do prvog ubistva među ljudima. A biblijski izvještaj nam govori da svako ubistvo u svom korijenu ima bratoubistvo i da je u svojoj suštini to ubijanje brata, ubijanje čovjeka koji je isti kao ja. Dakle, svako ubistvo je u suštini bratoubistvo. A ubijanje je oduzimanje nekome dara života koji mu ti nisi dao. Onoga dara koji mu nije dao čovjek, nego Bog. To je direktni atak na samoga Boga i njegov plan, njegovu želju i namjeru da ljudi žive. Otuda se crkva Hristova do danas zalaže da nema ratova, nevoljno blagosilja, čak i one odbrambene ratove. Zalaže se protiv smrtne kazne. Taj takav glas crkve nije nerazumni poziv da se ne branimo od zle sile u nekim ljudima. Ili da ne postoji vojska i oružana sila koja bi čuvala gradove, porodice, ljude. Ne. To je poziv da shvatimo da čak i takav odbrambeni rat, ono što kaže Njegoš, zlo činiti, od zla se braniti, tu zločinstva nema nekoga. Tu se ne bismo složili sa velikim pjesnikom i umnim čovjekom Vladikom Radom, nego ćemo reći da i to zlo činiti, od zla se braniti, jedna nužnost koja ipak nosi u sebi grijeh. Ubistvo ostaje ubistvo, ostaje zlo, veliko zlo i grijeh koji se ne može do kraja ničim opravdati. Ako su ljudi prinuđeni da taj grijeh počine jer se brane, to ne prestaje biti grijeh. Kasniji razvoj događaja u biblijskoj istoriji pokazat će nam da se takav i taj grijeh prenio kao zaraza. Tu bismo se već mogli složiti sa Njegošem koji kaže krv je ljudska rana naopaka, počela je čovjeku na nos iskakati. Zaraza na potomke ubice i da je kasnije dovelo do kvarenja i grijeha izopačenosti među ljudima. Očigledno, poslije prvorodnog grijeha čovjek nije bio u stanju da se izbori sa njegovim posljedicama, a to su požuda, zavist, ljubomora i bezobraznost. A to je stanje kad čovjek ostane bez onoga obraza o kome smo govorili u drugoj epizodi naše emisije. I još samo jedno malo razjašnjenje. Kain i Avel su prinijeli plodove od onoga što su radili. Kain je, rekao smo, bio ratar, a Avel je bio stočar. Kain je prinio nešto od poljoprivrednih proizvoda, a Avel je prinio svoje žrtve, da tako kažem, životinske. I Bog pogleda na žrtvu Aveljevu, a na Kainovu ne pogleda. Da ne pomisli neko od nas da su Bogu miliji ovnovi i jarad od jabuka i krušaka. Sveti oci tumače ovo mjesto da je, zašto Bog nije pogledao na Kaina, zato što je Kain već u startu prinio svoj prinos, ne sa željom da mu Bog primi ono što je prinio, nego da bude ispred svoga brata. Da prosto već u sebi je imao, tumače sveti oci ovo mjesto, sveti oci crkve, da je već u sebi imao iskvarenu misao u startu i zato ga je i pogodilo. Nije bilo ono, neka bude volja tvoja, nego evo ti prinosim pa da budem bolji od brata. Kada u takvoj situaciji Gospod nije pogledao na njegovu žrtvu, nego na prinos Aveljev, za koji svetioci kažu da je bio prinos čistoga srca, i da je zato i Gospod pogledao na njegovu žrtvu, onda je nastao problem. I Gospod, vidjeći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli srca njihovoga svakda samo zle, pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji, bi mu žao u srcu. I reče Gospod, hoću da istrebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čovjeka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Od prvobitnog bratoubistva i prvog nepokajanja, ljudi su samo umnožavali svoj grijeh na zemlji. Ove riječi koje nam biblijski pisac donosi kako se Bog pokajao, te da mu je bilo žao u srcu, ne izražava se nikakva Božja depresija ili tuga, što bi bila nemoguća situacija i bogohulna misao. Već se slikovito govori o tome da su ljudi okrenuli leđa milosrđu Božijem i njegovoj ljubavi. Takav rod na zemlji više nije bio ni nalik onome prvostvorenome za koje je Gospod rekao da dobar bješe veoma. Kako kaže pisac postanja. Zato se Gospod odlučio da uništi sve živo na zemlji. Ali Noje nađe milost pred Gospodom. Ovo su događaji Nojevi. Noje bješe čovjek pravedan i bezlozen svoga vijeka. Po volji Božjoj svak da življaše Noje. I rodi Noje tri sina, Sima, Hama i Jafeta. A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bez zakonja. I pogleda Bog na zemlju i ona bješe pokvarena, jer svako tijelo pokvaren put svoj na zemlji imaše. I reče Bog Noju, kraj svakome tijelu dođe predame, jer napuniše zemlju bez zakonja i evo hoću da ih zatrem sa zemljom. Načini sebi kovčeg od drveta gofera i načini pregratke u kovčegu i zatopi ga smolom iznutra i spolja i načini ga ovako. U dužini neka bude 30 lakata, u širinu neka bude 50 lakata, u visinu neka bude 30 lakata. Pusti dosta svjetla u kovčeg, krov mu zasvedi odozgo od lakta i udari vrata kovčegu sa strane i načini ga na tri boja, donji, drugi i treći. Jer evo pustit ću potop na zemlju da istrijebim svako tijelo u kojem ima živa duša pod nebom, što je god na zemlji sve će izginuti. Ali ću s tobom učiniti zavjet svoj i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom. I od svega živa, od svakoga tijela, uzet ćeš u kovčeg po dvoje da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude. Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njezinim, od svega što se miče po zemlji po vrstama njihovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom da ih sačuvaš u životu. I uzmi sa sobom svega što se jede i čuvaj kod sebe da bude hrana tebi i njima. I Noje učini kako mu zapovjedi Bog, sve onako učini. Božje milosrđu nema kraja. Oči Božje ljubavi prepoznale su jednog jedinog preostalog pravednika i njegovu porodicu. Potop je neminovan, ali Gospod nalazi načina da spasi Noja, daje mu instrukcije kako da načini brod. Ovdje se kaže kovčeg u Daničićevom prevodu, radi se o barci, danas bi savremeni rekli o arci, dakle o jednom objektu koji može čak i da se prevrne, a da ostane čitav. Kojim će se spasiti? Ova Nojeva lađa praslika je novozavjetne crkve, zato što se njome u opštem potopu grijeha spasavaju pravedni pred Gospodom ili još bolje bar oni koji u Boga vjeruju. Lađa je praslika crkve iz toga što se njom, osim vjernih ljudi, spasava i sva ostala tvorevina, sav živi svijet na zemlji. Kao što se i danas na liturgiji preko vjernih, to jest preko čovjeka koji se kaje i prinosi žrtvu u vidu hljeba, vina i vode na osvećenje, a preko hljeba i vina čitavu tvorevinu, spasava se dakle na liturgiji i sva tvorevina. Čovjek je dat da gospodari zemljom, ali samo ako svojevoljno dozvoli da njime gospodari Bog. Dakle, ako čovjekom gospodari Bog, onda čovjek može gospodariti svom ostalom tvorenju. Ako njen gospodar odstupi od Boga stvoritelja i upravitelja svega, onda i tvorevina propada. Sveti oci kažu, poslije izgnanja iz raja, čovjek je počeo da se plaši tvorevine, a dok je bio u raju, on je njome gospodario. Međed je dolazio, kao što je kasnije dolazio svetom Serafimu Saroskom, kao što je lav dolazio svetom Gerasimu Jordanskom. Dakle, nema razloga za strah. A sad čovjek se boji ako nešto šušne ili čim padne mrak osjeća se neprijatno. Zato Bog, preko pravednoga Noja, spasava i čitavu zemlju kroz sačuvanje biljne i životinske vrste. I reče Gospod Noju, uđi u kovčeg ti i sam tvoj dom, jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga vijeka. Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužijaka i ženku njegovu, od životinja nečistih po dvoje, mužijaka i ženku njihovu. Također od ptica nebeskih po sedam, mužijaka i ženku njegovu, da im se sačuva sjeme na zemlji. Jer ću do sedam dana pustiti daž na zemlju za 40 dana i 40 noći i strijebit će se sa zemlje svako tijelo živo koje sam stvorio. I Noje učini sve što mu Gospod zapovjedi. I bješe Noju 600 godina kada dođe potop na zemlju. I uđe Noje u kovčeg i sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njihovih s njim zbog potopa. Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji uđe k Noju u kovčeg po dvoje muško i žensko što bješe Bog zapovjedio Noju. A u sedmi dan dođe potop na zemlju. Kad je bilo Noju 600 godina, te godine, drugoga mjeseca, 17. dana toga mjeseca, taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana i otvoriše se ustave nebeske. I udari daž na zemlju za 40 dana i 40 noći, u taj dan uđu u kovčeg Noje i Sim i Ham i Jafet, sinovi Nojevi, i žena Nojeva i tri žene sinova njegovih s njima. Oni i svakojake zvijeri po vrstama svojim i svakojaka stoka po vrstama svojim i sve što se god miče po zemlji po vrstama svojim i ptice sve po vrstama svojim i što god leti ima krila. Dođe k Noju u kovčeg po dvoje od svakoga tijela u kome je duša živa. Muško i žensko od svakoga tijela uđeše, kao što bješe Bog zapovjedio Noju, a Gospod zatvori za njim. I bi potop na zemlji za 40 dana i voda dođe i uze kovčeg i podiže ga od zemlje. I navali voda i usta jako po zemlji i kovčeg stade ploviti vodom. I navaljivaše voda sve većma po zemlji i pokri sva najviša brda što su po cijelom nebom. 15 lakata dođe voda iznad brda što ih pokrije. Tada izgibe svako tijelo što se micaše po zemlji, ptica i stoka i zvijeri što se gamiže po zemlji i svi ljudi. Sve što imaše dušu živu nosu, sve što bješe na suhu pomrije. Istribi se svako tijelo živo na zemlji i ljudi i stoka što god gamiže i ptice nebeske, sve velim, istribi se sa zemlje, samo Noje osta i što s njim bješe u kovčegu. I stajaše voda povrh zemlje 150 dana. Potop je trajao 40 dana, voda se digla 15 lakata iznad kopna i stajala je tako 150 dana. Sve je živo izginulo. To su podaci koje o katastrofi možemo dobiti iz knjige Postanja. Gotovo da nema mita ili predanja u starim narodima Bliskog istoka i Sredozemlja koji ne pominju strašni potop. Veliku prirodnu kataklizmu pominje i nauka u svojim hipotezama. Ali kad se desila ta prirodna kataklizma? Da li je potopljena sva planeta Zemlja? Da li su izginuli baš svi ljudi na njoj? Ovdje sugerišemo jednu misao koju svakako nećemo držati kao neku svetu i naučnu neuberu istinu, već pri sadašnjim saznanjima dosta prihvatljivu. Vjerovatno je došlo do potopa koji je obuhvatio do tada svu naseljenu zemlju, dakle današnji Bliski istok i Sredozemlje. Zato pisac Postanja kaže potopi se sva zemlja. A Bog se opomenu Noja i svih zvijeri i sve stoke što bijeku s njim u kovčegu i posla Bog vjetra na zemlju da izbije vodu. I zatvoriše se izvori bezdana i ustave nebeske i daž s neba prestade. I stade voda opadati na zemlji i jednako opadaše poslije 150 dana. Te se ustavi kovčeg 7. mjeseca dana 17. na planini Araratu. A voda opadaše sve većma do 10. mjeseca i 1. dana 10. mjeseca pokazaše se vrhovi od brda. I poslije 40 dana otvori Noje prozor na kovčegu koji bješe načinio. I ispusti gavrana koji jednako odlijetaše i dolijetaše dokle ne presahnu voda na zemlji. Pa pusti golubicu da bi vidio je li opala voda sa zemlje. A golubica ne našavši gdje bi stala nogom vrati se k njemu u kovčeg jer bješe voda po svojoj zemlji. I Noje pruživši ruku uhvati je uzek sebi u kovčeg i počeka još 7 dana, pa opet ispusti golubicu iz kovčega. I predveče vrati se k njemu golubice i gle u kljunu joj list maslinov koji bješe otkinula. Tako pozna Noje da je opala voda sa zemlje. Da li su neki piloti početkom ovoga vijeka snimili na Araratu olupinu Nojeve barke? Imamo li materijalni dokaz za ovu priču? I još mnoga slična pitanja. Pravoslavna crkva dopušta mogućnost da se možda mogu naći ostaci, pa čak i čitava barka. Ali malo koji pravoslavac će krenuti da to traži. Ne zato što je to zabranjeno, nego zato što za tim nema potrebe. Naša vjera u vjerodostojnost ove priče je ista i sa pronađenim ostacima barke i bez njih. To je više jedan, da tako kažemo, novovjekovni trend da je potrebna da se naučno, arheološki dokažu one istine koje smo pročitali u Bibliji. U pravoslavlju to nije zabranjeno, ali ponavljam, nema za tim potrebe. Golub sa maslinovom granom danas je simbol mira, ponekad čak i zloupotrebljen, kao simbol nekakvog nedefinisanog međuljudskog mira ili dogovora, političkog dogovora. A to je izvorno biblijski motiv koji simbolizuje mir najprije između Boga i ljudi, jer je znak da je voda potopa dovoljno opala da čovjek može izaći napolje, stati nogom na kopno. Prevedeno, to je znak da je čovjek spasen milošću Božijom. Simbol je golubica sa maslinovom granom Božjega milosrđa. I izađe Noje i sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovi s njim, sve zvijeri, sve sitne životinje, sve ptice, sve što se miče po zemlji svojim vrstama, izađoše iz kovčega. I načini Noje žrtveni Gospodu i uze od svake čiste soke, od svih ptica čistih i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. I Gospod omirisa miris ugodni i reče u srcu svome, neću više kleti zemlje s ljudi, što je misao srca čovjeka zla od malena, niti ću više ubijati sve što živi kao što učinih. Od sada, dokle bude zemlje, neće nestajati sjetve ni žetve, studeni ni vrućine, ljeta ni zime, dana ni noći. I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove i reče im, rađajte se, množite se i napunite zemlju. I sve zvijeri i zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske, neka vas se boje i straše, jer je predano ruke vaše. Što god miče i živi, neka bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu. Ali ne jedite mesa sa dušom njegovom, a to mu je krv. Jer ću i vašu krv, duše vaše iskati, od svake ću je zvijer iskati, iz ruke samoga čovjeka, iz ruke svakoga brata njegova iskaću dušu čovječiju. Ko prolije krv čovječiju, njegovu ću krv proliti čovjek, jer je Bog o svojemu obličju stvorio čovjeka. Rađajte se, dakle, množite se, narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj. I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim govoreći, a ja, evo, postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas. I sa svim životinjama što su sa vama od ptica, od stoke i od zverija zemaljskog što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, sa svim zvjerima zemaljskim. Postavljam zavjet svoj s vama, pa od sada neće ni jedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. I reče Bog, evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari koja je s vama do vijeka. Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje. Pa kad oblak je navučen na zemlju, vidjet ćete dugu u oblacima. I opomenut ću se zavjeta svoga koji između mene i vas i svake duše živi svakom tijelu i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo. Duga će biti u oblacima, pa će pogledati i opomenut ću se vječnog zavjeta između Boga i svake duše živi u svakom tijelu koje je na zemlji. I reče Bog Noju, to je znak zavjeta koji sam učinio između sebe i svakoga tijela na zemlji. A bijahu sinovi Nojevi koji iziđoše iz kovčega, Sim, Ham i Jafet. Šta prvo radi pravednik posle potopa? Da li zaboravlja šta se desilo i nastavlja po starom? Da li sam od sebe smišlja kako da predupredi narodnu nepogodu? Ne. Pravedni Noje prinosi žrtvu Bogu kao akt, ne samo zahvalnosti za pošteđeni život, mada ima i toga naravno, nego iz duboke odanosti, prepuštenosti Božjoj volji za ubuduće. Dakle, to žrtvoprinošenje je akt ljubavi. Na tako nešto Gospod odgovara lijepim obećanjem i zavjetima. Kao znak pomirenja data je sa neba duga, a prema svetim ocima crkve duga simbolizuje i praslikuje samoga Gospoda Isusa Hrista kao sjedinjenje Boga i ljudi, kao mir između neba i zemlje, mir između Boga i ljudi. A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi. A kad otiđoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj i naseliše se ljudi ondje. Pa rekoše međusobno, ajde da napravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bijehu im opeke umjesto kamena i smola zemljana umjesto kreča. Poslije rekoše, hajde da sazidamo grad i kulu koje će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali na zemlji. A Gospod siđe da vidi grad i kulu što zidahu sinovi čovječi. I reče Gospod, gle, narod jedan i jedan jezik u svih, i to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. Ajde da siđemo i da im pometemo jezik da ne razumiju jedan drugoga što govore. Tako i Gospod rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. Potomstvo Noevo, dakle cijelo tadašnje čovječanstvo od koga potiču svi današnji narodi, svi su govorili jednim jezikom i naselili su zemlju Senar. Ime ove zemlje na grčkom jeziku izgovara se kao Mesopotamija, a i Senar i Mesopotamija znači zemlja između rijeka. Ovdje se misli naravno na oblast između drevne ljudske postojbine, dolina rijeka Tigar i Eufrat. Ovi ljudi, potomci Noevi, da bi stekli sebi ime i da se ne bi rasijali po zemlji, u suštini da bi obezbijedili svoj život na zemlji, sada rade suprotno od onog što je Noe uradio po izlasku iz barke. Noe se uzdao u Božju pomoć i prinosio žrtve i molitve, a oni se uzdaju u sopstvene moći i grade velelijepnu građevinu, ako ste primijetili, ne izgovaraju Božjega imena. Sveti oci primjećuju kako sama činjenica da su se ljudi odrekli kamena i kreča, kao prirodnih, Bogom danih materija, i preuzeli opeku i vještačku smolu, ukazuje na njihovu duhovnu palost. Oni su na taj način usmjerenje svoga bića, svojih očiju, svoje energije i pažnje sa Boga, sa neba, prenijeli na zemlju i posvetili se izradi i proizvodnji vještačkih blaga i sredstava, čega je sinonim upravo opeka. Ovo ne znači da je opeka grešna, ovo samo znači da je vještačka proizvodnja materijala u kojoj danas mi živimo na sve strane, tada bila početak jedne duhovne palosti koja traje do danas. A to se najprostije vidi u činjenici da što je čovjek u materijalni život konforniji, što mu je sve pristupačnije, što ima raznih materijala i proizvoda i legura koji mu usavršavaju život, to se taj čovjek osjeća duhovno slabim i to zna svaki bez ove misije. U upodobljavanju ljudi zemlji, a ne nebu, možemo vidjeti karakteristiku današnjeg pokoljenja čovječanstva i sličnost sa neobuzdanim razvojem tehnički i savremene civilizacije. Zato Gospod sve ovo vidi kao akt bogoostupništva ljudi i osuđuje gradnju Vavilonske kule. Kao sredstvo njenoga urušavanja Gospod uzima pometnju jedinstvenog jezika. Jedinstveni jezik nije naravno zlo samo po sebi, ali u okolnostima bogoborstva i bogootpadništva ljudi takav jezik postaje oruđe efikasnog širenja zla. I danas, u savršenoj komunikaciji, u kompjuterizaciji, trebalo bi po sebi da bude nešto korisno i dobro, ali tako savršen sistem u rukama ljudi koji ne samo da ne vjeruju Boga, nego se bore protiv Boga, sve to, čitav taj jedinstveni današnji jezik, može lako da postane oruđe zla i mi to vidimo. Zato različitost jezika, različitost naroda od tada do danas jeste jedan Božji vaspitni, opet ljekoviti metod prema ljudima koji su skloni odstupanju od njega. Čuli ste, kao i u prvim stihovima postanja, Gospod je tada rekao ajde da načinimo čovjeka, a ovdje kaže ajde da siđemo. Gospod govori kao da je on množina. Tada je možda bilo nejasno otkud ova množina. Ima jedno jezičko objašnjenje kad je u pitanju jevrejski jezik i imenica Elohim koja se ovdje koristi. Ali za nas, novozavjetne hrišćane, ovo jeste najava da je Bog jedan, a istovremeno Sveta Trojica. Dakle, ova množina je tajanstvena duhovna najava Svete Trojice koja se još uvijek u novim prvim stranama Biblije skriva samo u jeziku, još se ne pokazuje u svojoj punoći. Eto toliko za danas, draga braćo i sestre, u ovom izdanju naše emisije Tumačenje Biblije. Ako Bog da, opet ćemo se čuti i vidjeti u narednom izdanju emisije kada ćemo tumačiti naredne stranice biblijskog teksta. Do tada, s Bogom.
Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvaj tebje, usliši mja, usliši mja, Господи.
bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.